Бүген Қазан ә Оқ мәшет арасы шыннан да яқынайды. 6 йыллык тәнәфестән соң ике арада янә туры чыгыш йөри башлады. Қазан Оқ мәшет эшеше әлегә җәй көннәренә генә планлаштырылган. Аны оештыручылар Қазаннан Оқ Барс Айра һәм Кырымнан Алтын Тур сәяхәт ширкәте. Эшне башлап йөрүчеләр татарлар. Тулырак мәгълүмат белән Дилава Росман.
Инде 6 йылдан бирле Қазаннан Оқ мәшеткә турыдан-туры рейслар билгеле булмаган сәбәпләрдән туктатылган иде. Қазаннан Қырымға келушілер Мәскәу аша келерге мәжбүр еді. Айылчылар үшін бұл бик жайсыз. Юл шығымдары бірнеше тапқыр қымбатлауынан басқа Қырымға келушілер аэропорт аша жүруге де мәжбүр еді. Нәтижеде Қазаннан Қырымға ял етушілердің келуі бик кемеді, чөнки поезд белән 3 тәулік йөру үшін де зор сабыр керек. Менә мындай вазгыятта бұл эшкә Қырымдағы Алтын Тур туристик ширкәте җитәкчесе Илмира Вилиляева тотынган. Ул үзе бу эшне ничек итеп башлап җибәргәнен сөйләп менә нәрсә диде.
Когда сами получается первый раз поехали в Казань, очень неудобно добираться.
Сүзене дәвам итеп, ул мин Казанда булганда Кырымга ял итүчеләр ни өчен килмәгәннәре мәсьәләсен өйрәнеп Казанда кешеләр белән, хәтта урамнарда таксистлар белән сөйләштем диде ул.
И когда начали общаться с родственниками, с друзьями, просто на улице, где-то с таксистами, спрашиваем, почему не едете в Крым, где вы больше отдыхаете? Они говорят, нам просто, мы купили путевку в Турцию, полетели, купили путевку в Египет, очень удобно. А в Крым это далеко, двое суток добираться, неудобно.
Сам бу үзенчә мониторингтан соң мин Казан атмачып, Казан ышкыч рейслары булмаганы бу мәсьәләдә төп роль уйнаганын аңладым. Шуннан Казанда үткәрелгән туристик ярминкәләрдә кескене катнаштым, бөтен дөнья конгрессында Радик Муллагалиев белән очрашып сөйләштем, диде ул.
Мы тогда задумались над тем, чтобы организовать авиаперелеты в Крым из Казани, да. Ну и по этому вопросу посоветовались, там есть такой Радик Муллагали, знаете, да, его, наверное. Мы говорим, вот есть мысль такая, какая авиакомпания, кому можно обратиться, есть ли частные авиакомпании. Вот, и он нам порекомендовал Акбарс Аэро.
Шла этот мин Акбарс Аэро компания Сабилят Элимтага, когда мы там сидим, шляр Албардом, деда Эльмира Ханом.
Осенью у нас было приглашение на туристический форум казанский. И мы поехали на этот форум уже вот с целью с такой, что мы познакомимся и будем начинать уже вести переговоры по поводу этого проекта. Вот. Ну, встреча была такой очень радужной. Встретились с коммерческим директором Артуром Камильевичем. Он, ну, послушал нас, говорит, а давайте попробуем, а почему бы нет?
Азатлық радиосының нәтижелер нинди булды деген сұрауға Эльмира ханым сөйләшүләр жеңіл булмады. Башта Акбарс Аэро бу проектны кабул иткәндәй булды. Аннары алар аның нәтиҗәле булачагына ышанмый башладылар һәм проект туктап калгандай булды.
Потом начались у них сомнения. То есть вот где-то месяца 3-4 они все туда, то нет, туда, то нет.
Без мәсьәләне яз айлары уртага куеп, әгәр дә без бу проект буенча эшләп башлыйбыз икән, Алтын Тур Кырымга турлар буенча рекламаны башлап җибәрә. Акбарс Аэро бу проектта катнашмаса, без бу эшне башламабыз дип кисәтеп куйдык.
Ну и мы уже говорим так, давайте вот конкретно, если да, то мы начинаем рекламную кампанию, заниматься рассылкой, рекламировать как бы турпакет авиатуры в Крым. Вот, и начинаем активно работать в этом направлении.
Моннан соң Акбарс Аэро уйланып риза булды һәм без бу проектны башлап җибәрдек һәм ул уңышлы булып чыкты.
Запустили этот проект, билеты начали продаваться, и в принципе он идет успешно. То есть при заключении договора мы уже поздравили друг друга с успешным проектом, то есть как бы лед тронулся, 6 лет самолеты не летали, и сейчас вот как бы будут летать самолеты в Крым.
Хәзер безнең билетлар инде август аена кадәр сатылып бетте. 50 урынлы очкыч Казаннан Ак мәчеткә атнада бер тапкыр пәнҗешәмбе көне очып башлады. 50 урыннан 8 урынны Алтын Тур үзе сата һәм безнең билетлар Акбарс Аэроныкыннан арзан. Ягъни бер билет 435 доллар ике якка. Калган урыннарны Акбарс Аэро сата. Билетларны интернеттан да мөмкин сатып аларга без Сбербанк России банкында хисап ачтык. Интернет адресыбыз аша безгә мөрәҗәгать итә алалар, диде Илмира ханым. Акрым хөкүмәте ягыннан сезгә ниндидер ярдәм булдымы дигән сорауга Илмира ханым, әйе булды, билетлар арзан булмасы өчен без Крым хөкүмәте рәисе Могилевка, Крым югары радиосы рәисе Константиновка мөрәҗәгать итеп билетларның арзан Ислам Булуна ярдам сырадык.
Когда у нас уже пошли переговоры с Акбарсайра для того, чтобы, скажем, удешевить стоимость билета, чтобы, ну, было, скажем, цены для того, чтобы были более доступными, мы обратились к Могилеву, Константинову с просьбой, чтобы они поддержали наш проект и поучаствовали вот в расходах по удешевлению стоимости билета.
Башыннан безнин проект, как Рым Югары Радасы депутаты курорт һәм туризм буенча комиссияның рәисе милләттәшебез Рустам Тимергалиев ярдәм итеп торды, диде Илмира ханым.
Я с самого начала поддерживал наш проект, курировал проект Тимергалиев Рустам Эльмирович. То есть мы с ним начали вести переговоры, потом уже начали писать официальные письма.
Без Ахмачта аэропорта белән дә сөйләшүләр алып бардык, кыскасы без Акбарс Аэро агентлыгының мәнфәгатьләренә лобби ясадык Кырымда, диде Илмира ханым.
Начали вести переговоры с Симферопольским аэропортом. Ну, то есть практически мы лоббировали, конечно, интересы Акбарс Аэро для того, чтобы удешевить стоимость билета.
А сезнең алтын ту, Казаннан килгән туристларны Кырымда урнаштыру мәсьәләсен хәл итәме дигән сорауга Илмира ханым әлбәттә хәл итә диде. Безнең авиатур пакетына аэропорттан отельгә туристларны алып бару, аларның да урнаштыру, медицина страховкасы керебез бүтән Кырым буенча безнең проектта катнашырга мини-пансионатларга тәкъдим итте һәм бу проектта катнашу өчен бәяләрне төшергән хосуси пансионатлар хуҗалары белән алышулар имзаладык диде ул.
Пакет входит перелет, размещение в гостинице, медицинская страховка. Ну и дополнительно трансфер до гостиницы. Симферополь, аэропорт, отель.
Гостиницы по всему Крыму?
Да, по всему Крыму. Мы, то есть, разработали такую программу, что практически весь Крым участвовал. Пригласили участвовать в проекте частные мини-пансионаты для того, чтобы цена была более доступной. Ну и, скажем, это более радушный прием. И вели переговоры с теми хозяевами, которые с удовольствием приняли участие в этом проекте. Пошли на снижение цены, и мы оговорили все моменты для удобства сотрудничества.
А мы на мусульман кагыйдалары буенча ял итергә теләүчеләр сездә булмадымы дигән сорауга ул без моңа әзер түгел идек, ләкин безгә мөрәҗәгать иткән мондый кешеләр булды. Без аларга судактан мондый отель таптык, анда мусульман кагыйдалары буенча шартлар тудырылган, намаз кылу өчен урын бар, аш су да бу кагыйдалар буенча әзерләнә, диде ул. Ничек уйлыйсыз, проект уңышлымы, юкмы, ул кайчан тәмамлана дигән сорауыма Илмира ханым проект бер сүзсез оңышлы, чөнки билетлар инде август аена сатылып бара. Җәй проекты 27 сентябрьдә тәмамланырга тиеш, ләкин без аны бәлки тагын да озатырбыз, диде ул. Без бүтән проектларны баш партнерым Ирем Муждаба Вилиляев белән башкарабыз. Аның ярдәме булмаса иде, мин бер эшне дә башлап та булмас идем, диде ул. 23 июньдә без Казанда Сабантуйда булдык. Алтын тур күп кенә батырларны, хәтта Олимпия чемпионларны тәрбияләгән танылган Татарстан тренеры Ахмадиев Марат Габдулбар улына Кырымга бер атнага иң яхшы кунакханәләрнең берсе булган Империя кунакханәсенә путевка бүләк итте, диде Илмира ханым. Шулай итеп, 6 еллык тәнәфестән соң Кырымга Казаннан очкычлар оча башлады. Ике тугандаш халык яшәгән, аларны борынгы уртак тарихлары берләштергән. Казан һәм Кырым ханлыклары булган регионлар арасында авиарейслар башланганы әһәмияткә ия булган бер фактор. Ә инде бу эшнең башында татарлар торганы табигый булса кирәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Казаннан Кырымга ак мәчетле очышлар башлануы турында Дилавер Усман сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.